Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον Λόγο Του και γιατί ο Λόγος Του είναι αιώνιος και τα μηνύματα δεν απευθύνονται μόνο στην εποχή που γράφτηκαν, αλλά απευθύνονται πάντοτε και σε όλους μας και σε όλο τον κόσμο. Εάν θα ήθελε κανένας να δώσει έναν τίτλο στο σημερινό μήνυμα, θα είναι «Ασυμβίβαστη πίστη σε εχθρικό περιβάλλον». Και αυτό ακριβώς είναι που συμβαίνει στην εκκλησία της Περγάμου και είναι αυτό που καλείται και η σημερινή εκκλησία να βιώσει. Θα διαβάσουμε λοιπόν από την Αποκάλυψη το δεύτερο κεφάλαιο, τα χωρία 12 έως 17. Και η ενότητα αυτή αρχίζει «και το αγγέλο της εν Περγάμου εκκλησίας γράψον». Γράψε λοιπόν, λέει, στον άγγελο της εκκλησίας της Περγάμου. Η Πέργαμος ήταν μια πάρα πολύ σημαντική πόλη εκείνη την εποχή. Ήταν μια πόλη της Μυσίας στο βορειοδυτικό άκρο της Μικράς Ασίας. Ήταν η πρωτεύουσα του βασιλείου των Αταλιδών. Επομένως, για το κράτος αυτό που ήταν ένα από τα κράτη των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν η πρωτεύουσα και είχε πάρα πολύ σημαντική διανοητική κίνηση. Σκεφτείτε ότι για την εποχή εκείνη είχε στον χώρο της Μεσογείου την δεύτερη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη. Η πρώτη μεγαλύτερη ήταν η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, η δεύτερη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη ήταν η βιβλιοθήκη της Περγάμου και μάλιστα το όνομα της Περγάμου συνδέθηκε και με ένα γεγονός συγκεκριμένο, το γεγονός ότι ενώ μέχρι την εποχή αυτή, την εποχή των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το υλικό γραφής που χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα ήταν ο πάπυρος, δηλαδή φύλλα που σχηματίζονταν από την εινώδη ψύχα ενός φυτού, το οποίο θέλει πολύ νερό, θέλει πολύ υγρασία για να αναπτυχθεί, επομένως φύτρωνε κατά κύριο λόγο στην Αίγυπτο, κάποια στιγμή η Αίγυπτος με τους πολέμους που γίνονταν μεταξύ των διαδόχων αποφάσισε να σταματήσει την εξαγωγή παπύρου. Και ξαφνικά τα υπόλοιπα κράτη των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου έμειναν χωρίς γραφική ύλη. Και τότε στην Πέργαμο άρχισαν να χρησιμοποιούν συστηματικά το κατεργασμένο δέρμα ως υλικό γραφής και γι' αυτό το κατεργασμένο δέρμα ως υλικό γραφής ονομάστηκε Περγαμινή από το όνομα της Περγάμου. Γι' αυτό σήμερα όταν λέμε οι Περγαμινές και τα λοιπά είναι κάτι που δημιουργήθηκε στην Πέργαμο και γι' αυτό πήρε το όνομα και αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι εκεί έδειξαν μεγαλύτερο ζήλο από οπουδήποτε αλλού για την διανοητική τους καλλιέργεια. Επομένως σε αυτήν την πόλη γράφει ο Ιωάννης με οδηγία του Κυρίου, με εντολή του Ιησού Χριστού, «Τάδε λέγει ο έχων την ρομφέαν την δίστομον την οξίαν». Αυτά λέει αυτός που κρατάει το δίστομο, το δίκοπο σπαθί, το κοφτερό, το μυτερό σπαθί. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτή η εικόνα είναι η εικόνα με την οποία παρουσιάζεται ο Ιησούς Χριστός στον Ιωάννη, σε αυτό το όραμα που έχει. Στην Αποκάλυψη 1.16 διαβάζουμε ότι όταν γύρισε ο Ιωάννης να δει, είδε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ήταν έχων εν τη δεξιά χειρή αυτού αστέρας 7 και εκ του στόματος αυτού ρομφαία δίστομος οξία εκπορευωμένη. Επομένως, από το στόμα του Ιησού Χριστού βγαίνει ένα μυτερό δίκοπο σπαθί και βέβαια ξέρουμε ότι από το στόμα του Ιησού Χριστού βγαίνει λόγος, βγαίνει ο λόγος του Κυρίου. Και φυσικά δεν μπορεί κανείς να μην κάνει το συνδυασμό ανάμεσα στο χωρίο αυτό και σε αυτό που μας διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή στο 4.12, «Ζων γάρ ο λόγος του Θεού και ενεργείς και το μότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομον». Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός, είναι ενεργός και είναι πιο κοφτερός από κάθε δίκοπο μαχαίρι, από κάθε δίκοπο σπαθί, διεικνούμενος άχρη μερισμού ψυχής και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας. Επομένως ο λόγος του Θεού είναι αυτός που μπορεί να μπει και να χωρίσει την ψυχή από το πνεύμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον, Είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει την ψυχή από το πνεύμα. Η ψυχή, ο ψυχικός μας κόσμος, δηλαδή νόηση, βούληση, συναισθήματα, και το πνεύμα μας είναι το τμήμα της προσωπικότητάς μας που αναζητά τον δημιουργό του και μπορεί να έχει κοινωνία με τον δημιουργό του. Πώς χωρίζονται αυτά τα δύο? Λέει, μόνο ο λόγος του Θεού μπορεί να μπει και να τα χωρίσει αυτά τα δύο μεταξύ τους. Επομένως εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός και καθώς μιλάει στον Ιωάννη για να φέρει το μήνυμα στην εκκλησία της Περγάμου, του λέει, γράψε, εγώ είμαι αυτός που έχει την ρομφαίαν, την δίστομον, την οξίαν. Είδα που κατοικείς. Είναι το πρώτο που λέει. Ξέρω που κατοικείς, όπου ο θρόνος του σατανά. Επομένως, το πρώτο απ' όλα που λέει ο Κύριος αυτήν την εκκλησία, ξέρω που κατοικείς, επομένως τι σημαίνει αυτό? Ξέρω ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζεις, τι δυσκολίες έχεις, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το ίδιο μπορεί ο Θεός να πει και για μας. Ξέρω που βρίσκεσαι, ξέρω που μένεις, ξέρω τι δυσκολίες αντιμετωπίζεις, ξέρω τι προβλήματα έχεις, ξέρω, και λέει, όπου ο θρόνος του σατανά. Επομένως ονομάζει την Πέργαμο τόπο όπου ήταν στημένος ο θρόνος του σατανά. Από τους 10 πρώτους αιώνες της ιστορίας της Εκκλησίας έχουμε όλο και όλο τρία υπομνήματα στην Αποκάλυψη. Ένα είναι από τον Οικουμένιο που ζει στο μετέχμιο 5ου με 6ου αιώνα μετά Χριστόν. Ένα είναι από τον Ανδρέα Κεσαρία στο μετέχμιο 6ου με 7ου αιώνα μετά Χριστόν. Και ένα είναι από τον Αρέθα, Αρχιεπίσκοπο Κεσαρίας, στο μετέχμιο 1ου με 10ου αιώνα μετά Χριστόν. Ο Οικουμένιος λοιπόν γράφει, σχολιάζοντας αυτό το θρόνος του σατανά, «κατίδωλος μεν γαρ πάσα η Ασία». Όλη η Ασία, λέει, ήταν γεμάτη είδωλα, και όταν λέει Ασία εννοεί την ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας που ήταν το δυτικό τμήμα της Μικράς Ασίας όπως την ξέρουμε σήμερα. Μάλιστα δε η Πέργαμος, και περισσότερο από όλη την υπόλοιπη Ασία ήταν η Πέργαμος. Και το ίδιο ακριβώς λέει και ο Αρέθας Κεσαρίας, λέει, θρόνον δε του σατανά την Πέργαμον καλή. Ονομάζει λοιπόν την Πέργαμο θρόνο του σατανά, ως κατίδωλον ούσαν υπέρ την Ασίαν πάσαν. Γιατί είχε περισσότερα είδωλα συγκεντρωμένα εκεί από ολόκληρη την επαρχία της Ασίας. Τώρα, από την ιστορική άποψη, ένα πρώτο στοιχείο για την Πέργαμο είναι ότι από το 29 π.Χ. είχε γίνει κέντρο επίσημης λατρείας του αυτοκράτορα. Ξέρετε ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν μια πολύ ανεξίθρησκη αυτοκρατορία. Καταλάμβανε διάφορους λαούς και στην Ανατολή και στη Δύση, άφηνε σε όλους να λατρεύουν όποιες θεότητες ήθελαν. Αλλά έπρεπε οι πάντες, για χάρη της ενότητας της αυτοκρατορίας, να λατρεύουν, να προσθέσουν στη λατρεία τους και την λατρεία του αυτοκράτορα ως θεού και του πνεύματος της Ρώμης. Αυτά τα δύο ήταν υποχρεωτικά. Επομένως οι διωγμοί που ξέσπασαν εναντίον των χριστιανών δεν ήταν επειδή πίστευαν στον Χριστό, ήταν επειδή πίστευαν στη μοναδικότητα του Ιησού Χριστού και αρνούνταν να προσθέσουν στη λατρεία τους τη λατρεία του αυτοκράτορα και την λατρεία της θεάς Ρώμης. Στην Πέργαμο λοιπόν, εκεί εγκαθιδρύθηκε επίσημα η λατρεία του αυτοκράτορα, και μάλιστα σε διάφορες επιγραφές που μας σώζονται έχουμε μαρτυρία ότι υπήρχε εκεί μία κοινότητα ανθρώπων οι οποίοι ονομάζονταν οι υμνωδοί Θεού Σεβαστού και Θεάς Ρώμης. Είχαν λοιπόν ως έργο του να υμνούν, να εξυμνούν τον Θεό Σεβαστό, τον Θεό τον Αυτοκράτορα δηλαδή, και την Θεά τη Ρώμη. Ένα πρώτο στοιχείο λοιπόν που ξεχώριζε την Πέργαμο ήταν αυτό. Ένα δεύτερο στοιχείο ήταν η λατρεία του Ασκληπιού που είχε σύμβολό του το φίδι. Στον δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν ζει ένας γιατρός πολύ σημαντικός για την αρχαιότητα και για τα μεταγενέστερα χρόνια, ο Γαλινός, έως από το 129 έως το 199 περίπου μετά Χριστόν, ο οποίος καταγόταν από την Πέργαμο. Και σε ένα από τα έργα του, το έργο «Περί συνθέσεως φαρμάκων των κατατόπους», λέει ότι συνηθίζουν πολλοί άνθρωποι να λένε, η όθαση πολύ εν το βίο λέγειν, «Μάτων εν Περγάμο Ασκληπιών, μάτην εν Εφέσο Άρτεμιν, μάτων εν Δελφής Απόλλωνα, μάτων εν Ελευσίνη Πύρ». Άρα, ορκίζονταν σε διάφορες θεότητες και βλέπετε ότι ο Ασκληπιός ήταν ο θεός της Περγάμου. Μάτων εν Περγάμου Ασκληπιών. Όπως στην Έφεσο ήταν η Άρτεμις. Θυμάστε στο 19ο κεφάλαιο των Αποστόλων, επί δύο ώρες μέσα στο θέατρο οι άνθρωποι φώναζαν «Μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων». Μάτων εν Δελφής Απόλλωνα, όπως ήταν γνωστό το μαντίο των Δελφών, το μαντίο του Απόλλωνα στους Δελφούς κτλ. Επομένως, ένα στοιχείο ήταν η λατρεία του Αυτοκράτορα και της Ρώμης, ένα δεύτερο η λατρεία του Ασκληπιού και ένα τρίτο, ίσως το σημαντικότερο, ήταν ένας τεράστιος βωμός του Ολύμπιου Δία στην Πέργαμο. Τώρα, όταν ακούμε εμείς τη λέξη βωμός, το μυαλό μας πάει σε ένα κτίσμα 1x1, 1,5x1,5. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μνημείο που είχε μήκος πάνω από 35 μέτρα και πλάτος πάνω από 33 μέτρα, το οποίο χτίστηκε από το 181 έως το 159 π.Χ. από τον βασιλιά της Περγάμου τον Ευμένη τον Δεύτερο και ήταν γεμάτο από παραστάσεις της γιγαντομαχίας, χτίστηκε για να τιμηθεί ο Δίας αφού είχαν νικήσει οι κάτοικοι του βασιλείου των Αταλιδών τους Γαλάτες. Το μνημείο αυτό ανασκάφτηκε και ανασκαπτόταν επί 8 χρόνια, από το 1878 έως το 1886, από έναν Γερμανό αρχαιολόγο, τον Καρλ Χούμαν, και επειδή Γερμανός το ανέσκαψε, έγινε συνεννόηση του γερμανικού κράτους με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και μεταφέρθηκε όλο αυτό το μνημείο στο Βερολίνο και αυτή τη στιγμή υπάρχει το Μουσείο της Περγάμου, ο Βωμός της Περγάμου όπως τον λένε στο Βερολίνο και από το 1930 και μετά είναι στη διάθεση του κοινού να το επισκεφθεί και να το δει. Αυτό ήταν κάτι το ιδιαίτερο, ήταν κάτι το ξεχωριστό, ήταν ένα τεράστιο μνημείο, ένας τεράστιος, δεν υπάρχει άλλος σχετικός βωμός φυσικά. Ο βωμός ήταν ένα μικρό μέρος του όλου κτίσματος όπως καταλαβαίνετε, αλλά η Πέργαμος ήταν γνωστή και πολλοί από τους ερμηνευτές λένε ότι μάλλον αυτός ο βωμός του Ολύμπιου Δία στην Πέργαμο είναι αυτός που μνημονεύεται εδώ ως ο θρόνος του Σατανά. Ωστόσο, αυτό που λέει ο Χριστός στην Εκκλησία της Περγάμου είναι ότι ενώ μένεις, κατοικείς εκεί που είναι ο θρόνος του Σατανά, κρατείς το όνομά μου και ούκ ερνήσω την πίστη μου. Παρόλα αυτά, παρόλο που βρίσκεσαι μέσα σε δύσκολη κατάσταση, παρόλο που είσαι σε τόπο που ο Σατανάς έχει στήσει το θρόνο του, εσύ κρατάς το όνομά μου, δεν έχεις αρνηθεί την πίστη μου. Τα ίδια λόγια θα δούμε ότι λέει ο Κύριος και στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, στην Αποκάλυψη 3:8, λέει «Μικράν έχεις δύναμη και ετήρησάς μου των λόγων και ούκ ερνήσω το όνομά μου». Τα ίδια πράγματα, ναι, μπορείτε και μέσα στις δυσκολίες αυτές εσείς να κρατήσετε, λέει, και μπράβο σας που κρατάτε το όνομά μου και δεν αρνείστε την πίστη μου. Και μάλιστα λέει, ενώ μέσα σας συνεχίζετε να κρατάτε την πίστη και να κρατάτε το όνομά μου, ενώ έχει συμβεί μεταξύ σας κάτι φοβερό. «Και εν τες ημέρες αντίπας ο μάρτης μου ο πιστός μου, ως απεκτάνθη παροιμήν όπου ο Σατανάς κατοικεί». Εσείς μείνατε πιστοί, παρόλο που είδατε έναν αδελφό, έναν άνθρωπο του Θεού, να δίνει τη ζωή του για το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ο αντίπας ο μάρτης, και είναι πολύ ενδιαφέρον πως λέει, αντίπας ο μάρτης μου ο πιστός μου. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι όταν ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται στον Ιωάννη, στην Αποκάλυψη 1:5, τα χαρακτηριστικά είναι και από Ιησού Χριστού ο μάρτης ο πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών και ο άρχον των βασιλέων της γης. Ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται ο μάρτης ο πιστός. Και βλέπετε εδώ ο Ιησούς Χριστός παίρνει έναν δικό του τίτλο, γιατί έχει πει ότι αυτός είναι ο μάρτης ο πιστός και τον δίνει σε έναν δικό του άνθρωπο, ο οποίος έμεινε πιστός μέχρι θανάτου και έδωσε και τη ζωή του για την πίστη του στον Ιησού Χριστό. Τώρα, ο Αντίπας φαίνεται ότι εκτελείται το 92 μετά Χριστόν στον διωγμό του Δομητιανού. Ο Δομητιανός είναι αυτοκράτορας στη Ρώμη από το 81 έως το 96 μετά Χριστόν. Επομένως, είναι στον ίδιο διωγμό εξαιτίας του οποίου καταλήγει και ο Ιωάννης να είναι εξόριστος στην Πάτμο. Επί Δομητιανού είναι και ο Ιωάννης εξόριστος στην Πάτμο, επομένως πριν να εξορίσει τον Ιωάννη στην Πάτμο, εξετέλεσε τον Αντίπα. Τώρα, για αυτόν τον άνθρωπο του Θεού, τον Αντίπα, δεν έχουμε άλλες πληροφορίες από άλλα κείμενα, εκτός από μία εξαίρεση, ένα πολύ μεταγενέστερο κείμενο, ένα κείμενο του 10ου αιώνα μετά Χριστόν, που έχει γράψει ένας χρονικογράφος Βυζαντινός, ο Γεώργιος Κεδρινός, σε ένα έργο του Σύνοψης Ιστοριών, όπου λέει ότι ο Χαλκούς Βούς εκ Περγάμου ήλθε, κάμινος δε ειν εν υπέφλεκτε ο Άγιος Μάρτης Αντίπας. Ήρθε ένα χάλκινο βόδι, οριχάλκινο βόδι από την Πέργαμο, και ήτανε καμίνι μέσα στον οποίο κάηκε ο Άγιος Μάρτυρας Αντίπας. Αυτό μπορεί να μας φαίνεται παράξενο, πως ένα χάλκινο βόδι μπορεί να είναι καμίνι. Ωστόσο, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στην αρχαιότητα. Η πιο γνωστή είναι του τυράννου, του Ακράγαντα, του Φάλαρη, ο οποίος είχε διατάξει να φτιάξουν ένα τέτοιο οριχάλκινο βόδι και να είναι κούφιο από μέσα, και όταν ήθελε να εκτελέσει κάποιον με βάναυσο τρόπο, τον έβαζε μέσα εκεί πέρα, τον έκλεινε, άναβε φωτιά κάτω από το βόδι και ο άνθρωπος καίγονταν μέσα σε αυτό το βόδι. Επομένως, πιθανότατα περί αυτού πρόκειται, εάν η πληροφορία που μας δίνει ο Γεώργιος Κεδρινός είναι σωστή. Επομένως, δέχθηκες μία φοβερή επίθεση, επίθεση διωγμών, λέει στην Εκκλησία της Περγάμου, και έμεινε σταθερή και κρατά την πίστη μου, παρόλο που η επίθεση αυτή ήταν επίθεση βάρβαρη, απάνθρωπη, με διωγμούς. Και είναι γνωστό ότι ο εχθρός προσπάθησε τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, τους τρεις πρώτους αιώνες της Εκκλησίας, να κυνηγήσει την Εκκλησία, να καταστρέψει την Εκκλησία με διωγμούς. Ξέρουμε ότι από το 64 μετά Χριστόν με τον Νέρονα μέχρι το 312, μαθαίνουμε στην ιστορία με το διάταγμα των Μεδιολάνων, η αλήθεια είναι ότι οι διωγμοί συνεχίστηκαν και μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων. Διότι το διάταγμα των Μεδιολάνων, που ήταν διάταγμα ανεξιθρησκείας, το υπέγραψε ο Μέγας Κωνσταντίνος με τον Λυκίνιο, μετά όμως ο Λυκίνιος πήρε πίσω την υπογραφή του και έχουμε μαρτύρια που συμβαίνουν και το 320 μετά Χριστόν και αργότερα. Επομένως, δεν ήταν τόσο εύκολο ότι με ένα διάταγμα σταμάτησαν όλοι οι διωγμοί. Παρόλο σε αυτούς τους διωγμούς, λέει, έμεινες πιστός. Μετά τους διωγμούς, τι ακολούθησε? Η δεύτερη επίθεση του σατανά, που ήτανε επίθεση μέσω πλάνης και μέσω συμβιβασμού. Βλέπετε ότι αμέσως μετά τους διωγμούς, με το που σταματάνε οι διωγμοί επίσημα, θεωρητικά τουλάχιστον το 312 μετά Χριστόν, αμέσως μετά αρχίζουν να προκύπτουν προβλήματα από πλανεμένες διδασκαλίες και αναγκάζεται η Εκκλησία κάθε λίγο και λιγάκι να συγκεντρώνει την ηγεσία της για να αντιμετωπίσει τέτοια θέματα. Και βλέπουμε σε συγγράμματα εκείνης της εποχής του 4ου αιώνα ότι παρουσιάστηκαν, είναι καταγραμμένες καμία ογδονταριά, περίπου 80 διαφορετικές πλανεμένες διδασκαλίες που χρειάστηκε η Εκκλησία να τις αντιμετωπίσει μέσα στα χρόνια. Επομένως, αφού η Πέργαμος έμεινε πιστή ενάντια στον διωγμό που δέχθηκε και έμεινε πιστή παρόλο που είδε τον Αντίπα να μαρτυρεί με απάνθρωπο τρόπο, δέχτηκε μία δεύτερη επίθεση και φαίνεται ότι εκεί πέρα δεν τα πήγε πολύ καλά, διότι η συνέχεια είναι στο χωρίο 14, αλέχω κατά σου ολίγα ότι έχεις εκεί κρατούντας την διδαχήν Βαλαάμ, ως εδίδασκεν το Βαλάκ βαλήν σκάνδαλον ενώπιον των ιών Ισραήλ, φαγήν ειδωλόθητα και πορνεύσε. Λέει, ενώ με τους διωγμούς πήγες καλά, τώρα έχω κάποια πράγματα εναντίον σου, γιατί έχεις κάποιους εκεί που κρατάνε τη διδαχή του Βαλάμ, ο οποίος, λέει εδώ, δίδαξε τον Βαλάκ, τον βασιλιά του Μωάβ, να βάλει σκάνδαλο μπροστά στους ιούς Ισραήλ για να φάνε ειδωλόθητα και να πορνεύσουν. Την ιστορία του Βαλάμ την διαβάζουμε στο 22ο βιβλίο των Αριθμών και εκεί δεν γίνεται λόγος για τίποτα τέτοιο. Εκεί ο βασιλιάς του Μωάβ, ο Βαλάκ, καλεί τον Βαλάμ και του λέει να μου καταραστείς τον λαό Ισραήλ, και ο Βαλάμ αντί να καταραστεί τον λαό Ισραήλ τον ευλογεί και δεύτερη φορά και τρίτη φορά. Ωστόσο, μετά φαίνεται ότι ο Βαλάμ αλλάζει πορεία και έτσι στους αριθμούς στο 25ο κεφάλαιο διαβάζουμε ότι όταν ο λαός Ισραήλ, στα δύο πρώτα χωρία, αριθμοί 25, 1 και 2, όταν ο λαός του Ισραήλ εγκαταστάθηκε στη Σιτήμ, άρχισε να πορνεύεται με τις Μωαβίτισσες. Αυτές τους προσκάλεσαν να συμμετάσχουν στις θυσίες των θεών τους και εκείνοι έφαγαν από τις θυσίες και λάτρεψαν τους θεούς των Μωαβιτών. Επομένως, αρχίζουν οι Ισραηλίτες να συμμετέχουν σε ειδωλολατρικές θυσίες, αρχίζουν να λατρεύουν τους θεούς των Μωαβιτών, αρχίζουν να πορνεύουν με τις Μωαβίτισσες και γι' αυτό στο 31ο κεφάλαιο, και είναι η μόνη ένδειξη που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη για αυτό που διαβάζουμε εδώ στην Αποκάλυψη, στους αριθμούς στο κεφάλαιο 31, στο χωρίο 16 μιλάει ο Μωυσής για τις γυναίκες της Μωαβίτισσες, μιλάει στους αρχηγούς του στρατού, χιλιάρχους και εκατοντάρχους και λέει, χωρίο 16, αριθμοί 31-16, αυτές είναι οι γυναίκες οι Μωαβίτισσες που με συμβουλή του Βαλάμ παρέσυραν τους Ισραηλίτες να απιστήσουν στον Κύριο και έτσι στη Φεγόρ ξέσπασε η πληγή πάνω στην ενότητα του Κυρίου. Επομένως, σε αυτό το γεγονός αναφέρεται και έχουμε αρνητική μνήμα του Βαλάμ και στην δεύτερη επιστολή του Αποστολού Πέτρου 2.14 και 15 και στην επιστολή του Ιούδα στο χωρίο 11. Και για να ξεκαθαρίσει ακόμα περισσότερο τι εννοεί ότι κρατούν την διδαχή του Βαλάμ, λέει στο χωρίο 15, ούτως έχεις και εσύ κρατούντας την διδαχήν Νικολαϊτών ομοίως. Τι εννοώ, λέει, ότι κρατάς την διδασκαλία του Βαλάμ. Έχεις κάποιους που κρατάνε την διδαχή των Νικολαϊτών. Ήδη στην Έφεσο θυμόμαστε ότι στο 2.6 έχει πει, αλλά τούτο έχεις ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, ακαγώ μισώ. Είναι θετικό το ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών. Προσέξτε, όχι τους Νικολαϊτες, τα έργα των Νικολαϊτών. Τους ανθρώπους τους αγαπάμε, στην αμαρτία είναι που στοχεύουμε. Για το τι ήταν αυτοί οι Νικολαίτες διαβάζουμε στον Ευσέβιο Κεσαρίας, ο οποίος ζει από το 263 έως το 339 μετά Χριστόν και έχει γράψει εκκλησιαστική ιστορία. Όπως ο Ηρόδοτος θεωρείται πατέρας της ιστορίας, έτσι ο Ευσέβιος θεωρείται ο πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας και εκεί στο τρίτο βιβλίο του κεφάλαιο 29 λέει «Επί τούτον δίτα και οι λεγόμενοι των Νικολαϊτών αίρεσης επί σμικρότατων συνέστη χρόνων». Για πολύ λίγο χρόνο, λέει, συγκροτήθηκε η αίρεση των Νικολαϊτών, εις δι και η του Ιωάννου Αποκάλυψης μνημονεύει. Αυτή είναι ακριβώς που μνημονεύει και η Αποκάλυψη του Ιωάννη. «Ούτι Νικόλαον, ένα των αμφίτων Στέφανων διακόνων, προς τον Αποστόλων επί τη των ενδεών θεραπεία προκεχειρισμένων ύφων». Αυτοί καφιότανε ότι επικεφαλής τους ήταν ο Νικόλαος, ένας από τους 7 διακόνους. Αν θυμάστε στο 6ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων που ορίζονται οι διάκονοι, διαβάζουμε ότι ήταν ο Τίμωνας, ο Πρόχωρος, ο Παρμενάς και Νικόλαον Αντιοχέα. Είναι το τελευταίο όνομα που μνημονεύεται. Αυτοί έλεγαν ότι αυτός είναι ο αρχηγός τους. Ο Ευσέβιος συνεχίζει εξηγώντας ότι στην πραγματικότητα ο Νικόλαος δεν ακολουθούσε τέτοιο δρόμο, απλώς έκανε ένα λάθος, έκανε μία λάθος κίνηση και πιάστηκαν από αυτήν για να υποστηρίξουν ότι αυτός είναι ο αρχηγός τους. Ποιο ήταν το πρόβλημα των Νικολαϊτών, ποια ήταν η πλανημένη διδασκαλία τους. Έλεγαν ότι από τη στιγμή που με το πνεύμα σου πιστεύεις στον Κύριο και λατρεύεις τον Κύριο, το σώμα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό και τους ονόμασαν και αντινομιαστές, ότι δηλαδή είναι αντίθετοι με τον νόμο του Θεού, δεν χρειάζεται να τηρείται ο ηθικός νόμος του Θεού, αρκεί να πιστεύεις και κάνει ό,τι θέλεις. Στην πραγματικότητα και ο Βαλάμ αυτό είχε κάνει. Πίστευε στον Θεό, ευλόγησε τον λαό Ισραήλ, αλλά μετά συμβούλεψε τον Βαλάκ πώς να παγιδέψει τον λαό Ισραήλ. Έτσι λέει, εδώ έχεις τους Νικολαϊτές οι οποίοι μιλούν για τον Χριστό, φέρνουν σωστά το μήνυμα, αλλά μετά η ζωή τους ακυρώνει στην πραγματικότητα το μήνυμα το οποίο φέρνουν και έτσι μπερδεύουν τους ανθρώπους, τους λένε ότι εντάξει, πίστευε και από εκεί και πέρα ζήσε ό,τι θέλεις. Ζήσε όπως θέλεις. Η συνέχεια είναι μετανόησον ον. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί σε κάθε περίπτωση που ξεφεύγουμε από τον δρόμο του, ο Θεός μας δίνει ευκαιρίες μετάνοιας. Το ίδιο είχε πει και στην Έφεσο, θυμάστε, Αποκάλυψη 2.5, μνημόνευε ουν πόθεν πέπτοκας και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον. Μετανόησε, γύρισε πίσω, κάνε τα πρώτα έργα. Επομένως, καλεί ο Θεός σε μετάνοια και είναι πολύ σημαντικό κάθε τόσο να εξετάζουμε τους εαυτούς μας, όπως λέει ο Κύριος. Εαυτούς εξετάζετε. Εαυτούς δοκιμάζετε, λέει, αν είστε εν τη πίστη. Στα αρχαία ελληνικά, ξέρετε, το ρήμα δοκιμάζω σημαίνει εξετάζω τη γνησιότητα. Κυριολεκτούντας τα νομίσματα. Δοκίμαζαν τα νομίσματα, γι' αυτό όταν ένα νόμισμα δεν ήταν γνήσιο, έλεγαν αυτό είναι κύβδηλον ή αδόκιμον ή παρακεκομένον, δεν είναι κομμένο σωστά. Ήταν το αποτέλεσμα της δοκιμασίας, γι' αυτό αυτό που λέμε εμείς κύβδηλο νόμισμα το έλεγαν αδόκιμον. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει «Ελέγχω το σώμα μου μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος», δηλαδή όχι γνήσιος πιστός του Κυρίου. Λέει λοιπόν ο Κύριος στην εκκλησία της Περγάμου «Μετανόησε». «Ιδεμή έρχω μέση ταχύ και πολεμήσω με ταυτόν εν τη ροφέα του στόματός μου». Μετανόησε. Αλλιώς λέει, αν δεν μετανοήσεις, εάν δεν κάνεις κάτι, θα έρθω γρήγορα και θα πολεμήσω εναντίον τους, προσέξτε, όχι εναντίον σου, εκκλησία, εναντίον τους, εναντίον των Νικολαϊτών, με την ρομφέα του στόματός μου. Και ξαφνικά αυτή η ρομφέα που ήταν ο λόγος του Κυρίου και που φαίνεται ο Χριστός να την χρησιμοποιεί για να δώσει τον λόγο του, ο οποίος περνάει ανάμεσα στα κόκαλα και στο μεδούλι, ανάμεσα στην ψυχή και στο πνεύμα, εδώ πέρα αρχίζει να χρησιμοποιείται για κρίση. Και αυτό διαβάζουμε στην Αποκάλυψη 19.15, λέει «Εκ του στόματος αυτού εκπορεύεται ρομφαία οξία, είναι εν αυτή πατάξει τα έθνη, και αυτός ποιμανεί αυτούς εν ράβδο σιδηρά, και αυτός πατεί των λινών του ίνου του θυμού της οργής του Θεού του Παντοκράτορος». Επομένως το στοιχείο αυτό, η ρομφαία η δίστομη, το δίστομο ξύφος στο στόμα του Κυρίου, αρχίζει να χρησιμοποιείται για κρίση και αυτό λέει εδώ πέρα. Μετανόησε, αλλιώς θα έρθει κρίση. Ξέρετε, επειδή πολλές φορές μιλούμε για την αγάπη του Θεού και η κρίση μας είναι κάτι δυσάρεστο, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μέσα στο μυαλό μας δύο πράγματα σε ισορροπία. Την αγάπη του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού. Εμείς βλέπουμε τον Σταυρό του Ιησού Χριστού και λέμε τι μεγάλη αγάπη έδειξε ο Θεός για μας. Έστειλε τον Υιό του και σταυρώθηκε στη θέση μας, σταυρώθηκε και τιμωρήθηκε για όλες τις αμαρτίες μας. Και είναι αλήθεια. Από την πλευρά του Ιησού Χριστού όμως ο Σταυρός είναι σύμβολο της δικαιοσύνης του Θεού. Ο δίκαιος Θεός έλεγε «Η αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί». Πώς γίνεται να τιμωρηθεί η αμαρτία χωρίς να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός? Και λέει ο Ιησούς Χριστός «Εγώ θα αναλάβω, επάνω μου θα τιμωρηθεί η αμαρτία, ώστε να μπορεί όποιος μετανοεί για τις αμαρτίες του και πιστεύει σε μένα να σώζεται και να έχει ζωντανή κοινωνία με τον Θεό Πατέρα». Επομένως, στοιχεία του Θεού είναι και η αγάπη και η δικαιοσύνη και αυτά είναι σημαντικό μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας να είναι σε ισορροπία. Επομένως, ο Θεός δίνει ευκαιρίες μετάνοιας, ξαναδίνει ευκαιρίες μετάνοιας, αλλά όταν οι ευκαιρίες μετάνοιας απορρίπτονται από εμάς, κάποια στιγμή έρχεται η ώρα της κρίσης. Και η κρίση αυτή πολλές φορές είναι ατομική, πολλές φορές είναι συλλογική και σίγουρα όταν τελειώσει η ζωή αυτού του κόσμου όπως τον ξέρουμε, θα είναι η τελική κρίση, η μέλουσα κρίση όπως την λέμε. Καθώς λοιπόν λέει ο Κύριος αυτά, καταλήγει όπως και σε όλες τις άλλες εκκλησίες, ο έχων ους ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. Επομένως, μας λέει, Παιδιά, προσέξτε, σας δίνω ένα μήνυμα και αυτό το μήνυμα αφουγκραστείτε το. Θυμάστε, αυτά ήταν λόγια που έλεγε ο Χριστός. Ο έχων ότα ακούει να ακουέτο, όσο κήρυτε. Όποιος έχει αυτιά, φυσικά όλος ο κόσμος έχει αυτιά. Αλλά σημασία έχει ποιος βάζει τα αυτιά του να ακούσουνε τις πνευματικές αλήθειες, τα πνευματικά μηνύματα, τα λόγια του Θεού, τα μηνύματα του Θεού και ποιος βάζει την καρδιά του να εφαρμόσει αυτά τα οποία ακούει από τον Θεό. Και μετά αρχίζουν οι υποσχέσεις για αυτόν που νικάει. Που σημαίνει ότι το μήνυμα στην εκκλησία της Περγάμου είναι, κοίταξε, μπορεί να πέρασες μέσα από διωγμούς. Μπορεί να δέχτηκες επίθεση μέσα από πλανεμένες διδασκαλίες και από προσπάθειες συμβιβασμού. Αλλά να ξέρεις, μπορείς να νικήσεις. Μπορείς να νικήσεις τους διωγμούς. Μπορείς να νικήσεις την πλάνη. Μπορείς να νικήσεις, μπορείς να είσαι νικητής και μέσα σε εχθρικό περιβάλλον. Μπορείς να είσαι νικητής ακόμα και εκεί που υπάρχει πολύ μεγάλη πνευματική επιβάρυνση. Μπορείς να είσαι νικητής και εκεί που είναι ο θρόνος του σατανά. Εσύ μπορείς να είσαι νικητής. Και σε αυτόν που νικάει μέσα σε εχθρικό περιβάλλον, λέει ο Θεός, έχω ξεχωριστά δώρα και ξεχωριστές αμοιβές. Το νικόντι δώσω αυτό του μάνα του και κρυμμένου. Σε αυτόν που νικάει θα του δώσω από το κρυμμένο μάνα. Ξέρετε ότι μάνα ήταν η τροφή που έπεφτε από τον ουρανό στους Ισραηλίτες μέσα στην έρημο. Διαβάζουμε για αυτήν για πρώτη φορά στην Έξοδο στο 16ο κεφάλαιο στα χωρία 31 έως 34. Ξαφνικά λέει άρχισε να πέφτει κάτι λευκό από τον ουρανό και άρχισαν να ρωτάνε τι είναι αυτό, τι είναι αυτό και το ονόμασαν τι είναι αυτό και αυτό στα εβραϊκά είναι μάνα το τι είναι αυτό. Έτσι. Ήτανε λευκό λέει σαν σπόρος κοριάνδρου και ήτανε γλυκό σαν γλύκισμα από μέλι. Τους είπε ο Μωυσής κοιτάξτε αυτή είναι η τροφή που σας δίνει ο Θεός από τον ουρανό θα μαζέψετε ό,τι μπορείτε να φάτε σήμερα εσείς και η οικογένειά σας. Μην μαζέψετε για αύριο. Μερικοί μάζεψαν και για την άλλη μέρα και σκουλίκιασε. Γιατί, για να πει ο Κύριος ότι η πνευματική τροφή είναι καθημερινή. Δεν μπορείς να ζήσεις με πνευματική τροφή της περασμένης μέρας, της περασμένης εβδομάδας. Κάθε μέρα έχεις ευκαιρία και έχεις δυνατότητα να παίρνεις καινούρια τροφή από τον Θεό. Να παίρνεις καινούρια τροφή από τον Λόγο Του. Μην αρκίσεις την τροφή που έφαγες πριν από μερικές μέρες. Χαλάει, χαλάει. Χρειάζεται να ακούμε ξανά και ξανά τα λόγια του Θεού γιατί η πίστη έρχεται δια της ακοής και η πίστη αυξάνεται δια της ακοής και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί στη δεύτερη προς Θεσσαλονικής λέει ότι υπεραυξάνει η πίστη σας. Επομένως η πίστη μπορεί όχι μόνο να αυξάνει αλλά και να υπεραυξάνει. Κάποια στιγμή ο Μωυσής τους λέει από αυτό το μάνα βάλτε μέσα σε ένα πύληνο δοχείο και βάλτε το εκεί σε μία στάμνα κοντά στη σκηνή του μαρτυρίου να φυλαχτεί στις επόμενες γενιές. Λες, μα Κύριε, εδώ πέρα την άλλη μέρα σκουλικιάζει. Τι θα πει να φυλαχτεί στις επόμενες γενιές. Έτσι λέει στο χωρίο 33, Αποκάλυψη 10:33. Πάρε μια στάμνα, λέει ο Μωυσής στον Αρών, βάλε μέσα ένα γομόρ μάνα και τοποθέτησε την ενώπιον του Κυρίου ώστε να φυλαχτεί για τις επόμενες γενιές. Και έτσι έκανε ο Αρών. Επομένως υπήρχε μία τέτοια στάμνα που είχε μέσα μάνα, αυτό που έπεσε από τον ουρανό, το οποίο δεν χάλασε και έμεινε εκεί για να το θυμούνται οι επόμενες γενιές. Ήταν κάτι θαυμαστό που έκανε ο Κύριος στον Ψαλμό 78, 77 στη μετάφραση των 70, στα χωρία 24-25 λέει «Πάνω τους έριξε βροχή το μάνα για τροφή τους, το στάρι του ουρανού τους πρόσφερε». «Άρ των αγγέλων», λέει η μετάφραση των 70, «έφαγε ο άνθρωπος». Επομένως, το μάνα είναι η πνευματική τροφή και εδώ του λέει ο Θεός ότι «Σα όποιον νικάει μέσα στο εχθρικό περιβάλλον που ζει, εγώ θα του δώσω να φάει πνευματική τροφή κρυμμένη. Θα έχεις μεγαλύτερες αποκαλύψεις από μένα καθώς μένεις πιστός μέσα στο εχθρικό περιβάλλον». Τώρα μερικοί ερμηνευτές λένε ότι αυτό το κρυμμένο μάνα ίσως να αναφέρεται σε μία αφήγηση την οποία διαβάζουμε στο δεύτερο βιβλίο των Μακαβαίων στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία 4-8, όπου λέει ότι καθώς οι Βαβυλώνοι κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ και ο Ιερεμίας έφευγε, καθώς έφευγε ζήτησε να τον ακολουθήσει και η κυβωτός της Διαθήκης, μέσα στην οποία ήταν και αυτή η στάμνα με το μάνα. Όταν έφτασε, λέει, στο βουνό Φασγά, από εκεί πέρα στην κορυφή Φασγά, εκεί που ο Μωυσής είδε από μακριά την γη της Επαγγελίας και πέθανε εκεί πέρα πάνω, βρήκε εκεί πέρα μια σπηλιά, την έβαλε εκεί πέρα μέσα την κυβωτό του Κυρίου, έκλεισε την είσοδο της σπηλιάς και μετά δεν μπορούσε κανένας να την βρει. Επομένως, σε όσους γνώριζαν αυτήν την αφήγηση, ίσως το μυαλό το κρυμμένο μάνα να πήγαινε και σε αυτήν την στάμνα με το μάνα που είναι κρυμμένη εκεί μέσα στην σπηλιά επάνω στην κορυφή του όρους Φασγά. Ωστόσο, η ουσία είναι αυτός που νικάει. Θα του δώσω κρυμμένο μάνα, θα του δώσω πνευματική τροφή ξεχωριστή, πνευματική τροφή ιδιαίτερη, πνευματική τροφή που θα είναι κρυμμένη σε πολλές περιπτώσεις από πολλούς άλλους. Και τι άλλο, και δώσω αυτό ψήφων λευκήν. Θα του δώσω μία λευκή ψήφων. Όταν έλεγαν οι αρχαίοι ψήφος, εννοούσαν ψηφίδα, δηλαδή πετραδάκι. Από την λέξη ψήφος, ψηφίδα είναι η λέξη ψηφιδωτό που λέμε σήμερα. Ένα ψηφιδωτό που βρίσκεται στο τάδε κτίσμα. Και αυτό είναι μία αναφορά στα δικαστήρια της αρχαιότητας, όπου ο δικαστής όταν ήθελε να βγάλει μία απόφαση, καταδικαστική ή αθωωτική, είχε μπροστά του δύο τέτοιες ψηφίδες. Μία λευκή, η οποία ήταν η αθωωτική ψήφος, και μία μαύρη, η οποία ήταν η καταδικαστική ψήφος. Σε άλλες περιπτώσεις είχε ένα ολόκληρο πετραδάκι που ήταν η αθωωτική ψήφος και ένα τρυπημένο που ήταν η καταδικαστική ψήφος. Γι' αυτό στα σχόλια στον Λουκιανό, στο έργο του Λουκιανού Απολογία, διαβάζουμε δύο γαρψήφοι της νικός συνανέκυντος. Σε όσους νικούσαν υπήρχαν δύο ψήφοι, λευκή και πλήρης, η λευκή ψήφος και η πλήρη ψήφος, ως περ της ιτωμένης, σε αυτούς που χάναν τη δίκη, η μέλαινα και η τετρυπημένη. Η μαύρη ψήφος σήμαινε καταδίκη, όπως και η τρυπημένη ψήφος σήμαινε καταδίκη. Έτσι, επειδή αυτό ήταν γνωστό στην αρχαιότητα, άρχισε η λέξη λευκή ψήφος να χρησιμοποιείται για κάποιον ο οποίος ζει σε ευτυχία, ζει σε ευδαιμονία, ζει σε μακαριότητα. Το διαβάζουμε αυτό από έναν από τους παροιμιογράφους του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, τον Διογενιανό, ο οποίος γράφει λευκή ψήφος επί των ευδαιμόνος βιούντων. Τι σημαίνει λευκή ψήφος? Είναι παροιμία που λέγεται για αυτόν που ζει σε ευλογία, που ζει σε μακαριότητα. Επομένως, ο νικητής θα πάρει από το κρυμμένο μάνα, ο νικητής θα πάρει ψήφο νικητή, ψήφο αθωωτική, ψήφο θριαμβευτή από μένα, και το τρίτο, ο νικητής θα πάρει καινούριο όνομα. Λέει, και επί την ψήφων όνομα κενών γεγραμμένων, ο ουδής είδεν ημιολαμβάνων. Και πάνω σε αυτήν την ψηφίδα θα υπάρχει ένα καινούριο όνομα γραμμένο. Τώρα, στην Αγία Γραφή το όνομα ταυτιζότανε πολλές φορές με την φύση ενός ατόμου και την αποστολή ενός ατόμου. Και το καινούριο όνομα σήμαινε καινούρια φύση και καινούρια αποστολή. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Θυμάστε ότι ο Θεός στην Γένεση στο 17:5 λέει στον Αβραάμ, δεν θα ονομάζεσαι πια Αβραάμ, αλλά Αβραάμ. Γιατί εγώ θα σε κάνω από εδώ και πέρα πατέρα πλήθους εθνών. Και στο ίδιο κεφάλαιο, το 17, στο 15 και 16, λέει ο Θεός τον Αβραάμ, η Σάρα, η γυναίκα σου δεν θα ονομάζεται πια Σάρα, με ένα ρόλα, Σάρα με δύο ρο, που σημαίνει ηγεμόνισσα, γιατί λέει θα την ευλογήσω και θα προέλθουν από αυτήν λαοί και βασιλιάδες λαών. Επίσης θυμόμαστε τον Ιακώβ, Γένεσης 32:29, αφού πάλεψε με τον άγγελο του Κυρίου, λέει το όνομά σου δεν θα είναι πια Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, γιατί αγωνίστηκες με τον Θεό και τους ανθρώπους και νίκησες. Και βέβαια και στον Ισαΐα 62:2-4 λέει θα ονομαστείς σε όλο τον λαό Ισραήλ με ένα καινούριο όνομα που θα σου δώσει ο Κύριος ο Θεός, δεν θα ονομάζεται πια η εγκαταλελειμμένη χώρα, αλλά θα ονομάζεται η αγαπημένη του Θεού. Επομένως θα πάρει αυτός που νικάει μια ψηφίδα που θα έχει ένα όνομα γραμμένο, καινούριο όνομα που δεν το ξέρει κανένας άλλος παρά μόνο αυτός. Ακριβώς το ίδιο διαβάζουμε για τον Ιησού Χριστό στην Αποκάλυψη 19:12, όταν εμφανίζεται ξανά στη δόξα. «Έχον όνομα γεγραμμένον ο ουδής είδεν ημί αυτός». Έχει ένα όνομα αυτός που είναι καθισμένος στο λευκό άλογο, που δεν το ξέρει κανένας άλλος παρά μόνο αυτός. Έχει μια καινούρια φύση, έχει μια καινούρια αποστολή που δεν την ξέρει κανένας άλλος. Επομένως αυτό που είναι στοιχείο της ταυτότητας του θριαμβευτή Χριστού, αυτό το στοιχείο λέει εδώ ότι θα πάρει αυτός που νικάει. Τα σχολιάζει αυτό το χωρίο και ο Οικουμένιος που σας είπα στο μετέχμιο 5ου και 6ου αιώνα μετά Χριστόν, στην ερμηνεία της Αποκαλύψεως. Λέει «και δώσω αυτό ψήφων λευκήν, τούτες την νικόσαν και την δόξη λαμπράν». Θα δώσω μία λευκή ψηφίδα που σημαίνει ότι θα είναι ψήφος νικητή και με λαμπρή δόξα. «Και επί τη ψήφο όνομα κενών ο ουδής είδεν ημί ο λαμβάνων». Και πάνω στην ψηφίδα καινούριο όνομα που το ξέρει μόνο αυτός που παίρνει την ψηφίδα. Και το σχολιάζει. Ποιο είναι αυτό το καινούριο όνομα? «Ήρητε γάρ, αοφθαλμός ουκ είδεν και ους ουκ οίκουσεν και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, αητίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών». Και καταλαβαίνετε ότι ο Οικουμένιος παραπέμπει στην 1 Κορινθίους 2:9, εκεί που λέει ότι πράγματα που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και στην καρδιά του ανθρώπου, στην επιθυμία του ανθρώπου δεν ανέβηκαν, αυτά έχει ετοιμάσει ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούν. Επομένως, σε μια δύσκολη κατάσταση, σε ένα εχθρικό περιβάλλον, έρχεται το μήνυμα του Κυρίου και λέει «μείνε πιστός, μείνε πιστός, καθώς μένεις πιστός, καθώς παρά τους διωγμούς κρατάς την πίστη μου, κρατάς το όνομά μου». Παρόλο που βλέπεις ότι υπάρχει πλάνη, είσαι διατεθειμένος να μετανοήσεις και να νικήσεις και την πλάνη. Εάν νικήσεις μέσα σε αυτό το εχθρικό περιβάλλον, και το περιβάλλον των διωγμών και το περιβάλλον της πλάνης, να ξέρεις ότι για σένα θα υπάρχει ξεχωριστή ευλογία. Θα υπάρχει ξεχωριστή αποκάλυψη, θα υπάρχει ξεχωριστή νίκη, θα υπάρχει ξεχωριστή ευλογία και ξεχωριστή αποστολή, καινούριο όνομα, καινούρια φύση και καινούρια αποστολή για να υπηρετήσεις τον Κύριο σε ανώτερο επίπεδο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αγαπητά αδέρφια, θα σας καλέσω να ξανακούσετε αυτό το μήνυμα, γιατί ήταν τόσα πολλά διλήμματα μέσα του. Δόξα στον Κύριο όμως, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος έχει να μας δώσει μία αποστολή.
Αμήν.
Σε αυτούς τους δύσκολους περιπτώσεις, ας κρατήσουμε, δόξα στον Θεό. Εμείς πάγαμε σήμερα. Δόξα στον Κύριο,
ένα
πολύ περιεκτικό φαγητό. Έχουμε και τις επόμενες μέρες φαγητό, έτσι όπως μας είπε ο αδερφός μας, ότι χρειαζόμαστε να τρώμε κάθε μέρα από τον λόγο του Θεού, να ανανεώνεται τη σχέση μας με τον Θεό. Αγαπητά αδέρφια, αφού έχουμε αυτά, θέλω να την καρδιά μας να ακούμε τον Κύριο, να τον υπακούμε σε αυτόν. Δόξα στον Θεό μας, και θα ήθελα να υποβάλουμε κάποιες ερωτήσεις στον αδερφό μας τον Δημήτρη. Ο αδερφός ο Παναγιώτης θέλει να ρωτήσει αν όταν αναφέρεται για τον Σατανά και τον θρόνο του Σατανά, που δεν ήξερε ότι είχε μεταφερθεί στο Βερολίνο, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για τα αδέρφια μας στην Γερμανία. Θέλει να ρωτήσει ο αδερφός Παναγιώτης όταν μιλάει για τον Σατανά, αν συσχετίζεται αυτό με τον δημιουργικό Θεό των Βαβυλών.
Ναι, ο βωμός της Περγάμου ήταν αφιερωμένος στο Δία, ήταν βωμός του Ολύμπιου Δία. Ήταν προς τιμήν του Δία ο βωμός αυτός, ασφαλώς σχετιζόταν με τον Θεό Δία της αρχαιότητας. Ήταν προς τιμήν του και ήταν ένα μεγαλοπρεπέστατο κατασκεύασμα. Επομένως, ναι, βεβαίως, σχετιζόταν και οι παραστάσεις του σχετίζονται με την γιγαντομαχία, όπου οι 12 θεοί πολέμησαν με τους γίγαντες και νίκησαν τους γίγαντες. Αυτή είναι η γιγαντομαχία. Επομένως και οι παραστάσεις ήταν τιμητικές για τη νίκη των θεών του Ολύμπου εναντίον των γιγάντων. Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο υπήρχε μία προέκταση στο γεγονός ότι οι κάτοικοι του βασιλείου της Περγάμου, του βασιλείου των Αταλιδών, νίκησαν τους Γαλάτες, όπως είπαμε πριν.
Ο αδελφός από την Ρώμη, ο Κώστας, θα ήθελε να υποβάλει δύο ερωτήσεις στον αδελφό τον Δημήτρη. Κώστα, μπορείς να ανοίξεις τον μικρόφωνο σου.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα.
Η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να σου υποβάλω, αδελφέ, είναι τελικά ποιο είναι το μήνυμα που πρέπει να πάρει η Εκκλησία σήμερα, για να το συνδέσουμε λίγο όλο αυτό, από τα τελευταία γεγονότα που πλήττουν την ανθρωπότητα. Ποιο είναι το μήνυμα πρέπει να πάρει η Εκκλησία σήμερα από τα τελευταία γεγονότα που πλήττουν την ανθρωπότητα?
Νομίζω ότι το μήνυμα που πρέπει να πάρει η Εκκλησία είναι ότι ο Θεός δίνει ευκαιρία στην ανθρωπότητα γκρεμίζοντας είδωλα. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος πίστευε ότι ήταν μέγας και τρανός, ότι είχε τον έλεγχο των πάντων, και ξαφνικά ένας τόσο δα μικροοργανισμούλης που δεν φαίνεται με γυμνό μάτι έχει ανατρέψει την οικονομία, έχει ανατρέψει την εκπαίδευση, έχει ανατρέψει την ζωή σε ολόκληρο τον πλανήτη. Επομένως, το μήνυμα στον άνθρωπο είναι: κοίταξε, μην νομίζεις ότι είσαι παντοδύναμος και δεν με χρειάζεσαι. Το μήνυμα στην Εκκλησία είναι: κοίταξε, καθώς βλέπεις γύρω σου τα είδωλα να γκρεμίζονται, κοίταξε μήπως υπάρχουν είδωλα στη ζωή σου. Μήπως υπάρχουν πράγματα δηλαδή που τα έχεις βάλει εσύ για τον εαυτό σου πάνω από τον Θεό. Πάνω από την αγάπη σου για τον Θεό, πάνω από την αγάπη σου για τους συνανθρώπους σου, πάνω από το έργο του Κυρίου. Υπάρχουν πράγματα που έχεις βάλει παραπάνω και είναι είδωλα. Κοίταξε, καθώς εγώ γκρεμίζω τα είδωλα γύρω τριγύρω, μήπως πρέπει και εσύ να φροντίσεις να γκρεμίσεις αυτά τα είδωλα. Γιατί θυμάστε ότι η πρώτη επιστολή του Ιωάννου λέει: «Τεκνία, φυλάξατε αυτούς από των ειδώλων». Έτσι τελειώνει, τελευταίο χωρίο. Λέει: «Καλά, δεν θα μας πεις χαιρετίσματα?» Οι άλλες επιστολές τελειώνουν: «Χαιρετίστε μου τον τάδε, χαιρετίστε μου τον τάδε». Εδώ πέρα σε κανέναν πουθενά χαιρετίσματα. Τεκνία, φυλάξατε αυτούς από των ειδώλων. Γιατί? Γιατί είναι πολύ εύκολα να βάλουμε πάνω από τον Ιησού Χριστό και πάνω από την αγάπη μας για τον Ιησού Χριστό άλλα πράγματα. Ακόμα και την αγάπη για το έργο του Θεού, την αγάπη για τη διακονία, την αγάπη για την Εκκλησία, μπορεί να την βάλουμε πάνω από τον Ιησού Χριστό και να γίνει είδωλο. Ακόμα και πολύ καλά πράγματα, όπως η οικογένειά μας, όπως τα παιδιά μας, μπορούμε να τα βάλουμε πάνω από τον Ιησού Χριστό και να γίνουν είδωλο. Επομένως, ο Κύριος μας λέει: «Εξέτασε τη ζωή σου και βεβαιώσου ότι εγώ είμαι πάνω απ' όλα». Γιατί ενώ βλέπεις γύρω σου τα πάντα να κλονίζονται, εγώ είμαι στο θρόνο. Εγώ βρίσκομαι στο θρόνο. Έχω τον έλεγχο των πάντων. Δεν μου ξέφυγε ο κορονοϊός. Έτσι. Δεν συνέβη τίποτα που να μην το ξέρω, δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι κάτω από τον έλεγχό μου. Επομένως, βεβαίως περνάει όλη η ανθρωπότητα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά μέσα από αυτή τη δύσκολη κατάσταση έχει την ευκαιρία να στρέψει τα μάτια της στον ουρανό και να δει τον Κύριο στο θρόνο του. Γιατί δυστυχώς μέσα στην ιστορία του πλανήτη μας, στις περιόδους των κρίσεων ήταν που οι άνθρωποι στρέφονταν στον Θεό πολύ περισσότερο. Ήτανε το όραμα που είχε δει πριν από μερικά χρόνια ένας αδελφός, όπου είδε τον Σατανά να πηγαίνει στον θρόνο του Κυρίου, όπως στην περίπτωση του Ιώβ, και να λέει στον Θεό: «Δώσ' τους πλούτη, τους πιστούς, δώσ' τους ευημερία, δώσ' τους να περνάνε καλά, να δούμε θα συνεχίσουν να πιστεύουν και να σε εμπιστεύονται. Έτσι. Επομένως, η αλήθεια είναι ότι καθώς ο Θεός μας έδωσε ευημερία και μας έδωσε άνεση, άνετη ζωή, ιδιαίτερα στον δυτικό κόσμο, στην Δυτική Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική, ξαφνικά άρχισαν υλικά πράγματα να παίρνουν την πρώτη θέση στη ζωή μας και να γίνονται επιδίωξή μας και στόχος μας περισσότερο αυτά παρά το πώς θα δοξαστεί το όνομα του Κυρίου, παρά το πώς θα γνωρίσω τον Κύριο καλύτερα και πώς θα βοηθήσω άλλους να τον γνωρίσουν καλύτερα, που στην πραγματικότητα είναι ο σκοπός για τον οποίο είμαι πλασμένος.
Η δεύτερη ερώτηση που θα ήθελα να σου βάλω εδώ είναι, τι σημασία θα πρέπει να αντιστοίχως να επιφέρει το μήνυμα αυτό στην Εκκλησία και τι εμείς θα πρέπει να δούμε πρακτικά να μορφώνονται μεταξύ των πιστών.
Θα έλεγα το πρώτο πράγμα είναι οι πιστοί να μάθουμε να ζούμε με εσωτερική ειρήνη και ανάπαυση μέσα στις δυσκολίες. Γιατί εκεί πέρα φαίνεται ότι πραγματικά εμπιστευόμαστε τον ουράνιο πατέρα μας και με αυτήν την ειρήνη και την εμπιστοσύνη δίνουμε στους γύρω μας μαρτυρία ότι πιστεύουμε σε έναν ζωντανό και αληθινό Θεό και επομένως εμπιστευόμαστε τη ζωή μας σε Αυτόν. Από την άλλη μεριά, στο επίπεδο της Εκκλησίας στο σύνολο, ήδη το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ πέρα, από διαφορετικές συναθρήσεις, από διαφορετικές εκκλησίες, από διαφορετικές δογματικές αποχρώσεις, από διαφορετικές θεολογίες ενδεχομένως, είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Κύριος είπε, θέλω οι δικοί μου να είναι όλοι ένα, για να πιστέψει ο κόσμος, Πατέρα, ότι εσύ με απέστειλες. Και αυτό είναι κάτι που θυμάστε ότι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο επαναλαμβάνεται 3-4 φορές ξανά και ξανά, οι δικοί μου να είναι ένα, οι δικοί μου να είναι ένα, οι δικοί μου να είναι ένα. Επομένως, από τη μία μεριά βγήκε εντολή να μην βγαίνουμε από τα σπίτια μας, από την άλλη μεριά άνοιξε ο δρόμος να μπορούμε να συμμετέχουμε όλοι σε όλες τις συναθρήσεις, πανελλήνια και παγκόσμια, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό. Και στην πραγματικότητα αυτός ήταν ένας τρόπος να πέσουν τείχη. Λοιπόν, καθώς δοκιμάσαμε αυτό το γκρέμισμα των τείχων, ας τα κρατήσουμε γκρεμισμένα και ας μην φροντίσουμε να τα ξαναχτίσουμε μόλις είμαστε πια σε ελευθερία. Έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές μιλάω με αδερφούς και μου λένε, μα αυτοί πιστεύουν διαφορετικά αυτό και σε αυτό δεν συμφωνούμε και σε το άλλο δεν συμφωνούμε. Τους λέω, παιδιά, οι διαφορές μας είναι πιο σημαντικές από το να απαντηθεί η προσευχή του Ιησού Χριστού, το να είναι όλοι οι πιστοί του ένα. Βάλτα στη ζυγαριά και ζύγιστα. Ζυγίζει η προσευχή του Χριστού και η επιθυμία του Χριστού να είναι όλοι οι πιστοί του ένα περισσότερο από την διαφωνία μου μαζί σου στο α ή στο β θέμα. Επομένως, χρειάζεται να ταπεινωθούμε μπροστά στον Κύριο, να χωνέψουμε τον λόγο 1 Κορινθίους 13:9 που λέει ότι όλοι κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε και όταν ακούμε μία διαφορετική άποψη να λέμε, Κύριε, δόξα στο όνομά σου, μπορεί αυτό να είναι κάτι που εγώ δεν το γνωρίζω και δεν το προφητεύω, μπορεί να το γνωρίζει και να το προφητεύει ο αδελφός μου, ας το ακούσω με σεβασμό και με προσοχή. Και επίσης είναι μία ευκαιρία η Εκκλησία, βλέποντας τον κόσμο σε τι αγωνία βρίσκεται και σε τι ανάγκη βρίσκεται για κάτι σταθερό στη ζωή της, να νοιαστεί περισσότερο για να προωθήσει το μήνυμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Για να πέσει φως πάνω στους ανθρώπους, γιατί αυτό που προσπαθεί ο εχθρός να κάνει, θυμάστε, Β' Κορινθίους 4:4, είναι να τυφλώσει τα μάτια των ανθρώπων που δεν πιστεύουν, ώστε να μην λάμψει επάνω τους, να μην επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Επομένως, είναι ευκαιρία να μεταδώσουμε τον Λόγο και είναι ευκαιρία να προσευχηθούμε να ανοίξουν τα μάτια των ανθρώπων για να δουν το φως. Γιατί κανένας λογικός άνθρωπος που θα δει το φως δεν θα προτιμήσει το σκοτάδι. Αμήν.
ότι δεν συμφωνώ μαζί σου 100%, αλλά συμφωνώ μαζί σου 1.000.000%.
Δόξα τω
Θεώ. Έτσι όλοι μαζί, ενωμένοι, όταν βγούμε σε λίγες μέρες από αυτή την κατάσταση, να συνεχίσουμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να επιδιώκουμε την ενότητα, να φωτίζουμε, να δίνουμε το φως. Τι να πω, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Δόξα τω Θεώ.
Ο αδερφός Νικόλας θα ήθελε να σας κάνει μια ερώτηση, έτσι, αδερφέ Νικόλα.
Ένα αδερφέ Νικόλα, παρνάσιο μήνυμα.
Δόξα τω Θεώ.
Έχω ότι το ρεζουμέ όλου του μηνύματος, όλης της ώρας, ήταν η τελευταία σας φράση. Αφού γκρεμίσαμε τα σύνορα, τα τείχη, να μην τα ξαναχτίσουμε όταν ελευθερωθούμε.
Αμήν. Αμήν.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχω διαβάσει για το πνευματικό επίπεδο της εργάτων και λένε ότι μαζί με τον ασκητιό ήρθε ένα πηγάδι, ένα τεράστιο φίδι, ένα στίχνο, ο οποίος λατρευότανε μαζί με τον ασκητιό και εξού και το σύμφωνο της ιατρικής από αυτό. Αληθεύει αυτό?
Κοιτάξτε, το φίδι θεωρούνταν ιερό ζώο του ασκλητιού. Και όντως από αυτό προέρχεται το γεγονός ότι στο σύμβολο της ιατρικής υπάρχει το φίδι, και επειδή από το δηλητήριο του φιδιού μπορούσαν να φτιάξουν διάφορα αντίδοτα και να χρησιμοποιηθούν για φαρμακευτικούς σκοπούς. Επομένως υπήρχε αυτό. Τώρα, αν υπήρχε ένα ιδιαίτερο μεγάλο φίδι στην Πέργαμο, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, δηλαδή όσο έψαξα τις μαρτυρίες καθώς προετοιμαζόμουν για την αρχαιότητα και έκανα μια αναδρομή γενικότερα στα κείμενα της αρχαιότητας που αναφέρονταν στην Πέργαμο, δεν το συνάντησα, δεν το ξέρω.
Ευχαριστώ πολύ.
Δόξα τω Θεώ.
Δόξα τω Θεώ. Αδερφέ Καραθανάση, φαντάζομαι ότι κάτι θέλεις να ρωτήσεις.
Ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον αδερφό Δημήτρη, αλλά μας βούκωσε απόψε.
Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω
Θεώ. Αδερφέ Δημήτρη, θέλω να ρωτήσω. Βλέπω μια ωραία εικόνα. Το χρόνο του Σατανά και ένα πιστό. Μήπως θα μπορούσε να μας πείτε δύο λόγια αυτή την αντίθεση σήμερα, πώς να την κατά κάποιο τρόπο να την βλέπουμε και να αποφεύγουμε για κάτι καλύτερο για την δόξα του Κυρίου?
Γύρω μας υπάρχουν πράγματα τα οποία εξυψώνουν κυρίως τον άνθρωπο στη θέση του Θεού. Και γενικότερα αυτό το οποίο βλέπουμε γύρω μας είναι η εξύψωση προσώπων, και γι' αυτό βλέπετε ότι εξυψώνονται διάφορα πρόσωπα, είτε στον πολιτικό χώρο, είτε στον καλλιτεχνικό χώρο, είτε στον αθλητικό χώρο, εξυψώνονται πρόσωπα και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα θεωρούν είδωλά τους. Και το λένε κιόλας. Είναι το είδωλό μου, λένε ο τάδε. Επομένως, είναι σημαντικό εμείς να καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους γύρω μας και με την αγάπη μας να τους δείχνουμε ότι αυτός που πραγματικά αξίζει να είναι το πρότυπό μας και να δέχεται τη λατρεία μας είναι ο Θεός. Επομένως, καθώς έχουμε κάθε τόσο να αντιμετωπίσουμε αυτό το εχθρικό περιβάλλον, έχει πολύ μεγάλη σημασία να το αντιμετωπίζουμε με πίστη και με αγάπη. Θυμάστε ότι λέει στην προς Γαλάτας επιστολή ότι αυτό που μετρά είναι πίστης δια αγάπης ενεργουμένη. Επομένως δεν είναι απλώς να διακηρύττουμε την πίστη μας, είναι να την διακηρύττουμε με αγάπη, έτσι ώστε και αυτός που βρίσκεται στον θρόνο του Σατανά και λατρεύει τον Σατανά, να βλέπει ότι εδώ υπάρχει κάτι διαφορετικό, όχι σε επίπεδο μυαλού, όχι σε επίπεδο θεολογίας, αλλά σε επίπεδο ζωής και σε επίπεδο πρακτικό και σε επίπεδο αγάπης. Ο Κύριος είπε, από αυτό θα γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητέ μου, από την αγάπη που θα έχετε μεταξύ σας. Και από την άλλη μεριά, είπε ότι να θεωρείς τον πλησίον σου, να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Αυτή είναι μία αγάπη η οποία κερδίζει τους ανθρώπους πολύ περισσότερο από τα κηρύγματά μας και από τις ομιλίες μας. Γιατί ο κόσμος γύρω μας έχει ανάγκη από αγάπη. Έχει ανάγκη να δείξουμε την αγάπη, το ενδιαφέρον. Πολλές φορές, ξέρετε, μπλεκόμαστε την απέχθειά μας προς την αμαρτία, την εκφράζουμε με απέχθεια προς τον αμαρτωλό. Και έτσι χάνουμε το παιχνίδι. Το μυστικό είναι να ξέρουμε ότι απεχθανόμαστε την αμαρτία, αλλά τον αμαρτωλό τον αγαπάμε. Και αυτόν που ζει ανοιχτά μες στην αμαρτία, διαφωνούμε με την αμαρτία του, τον άνθρωπο όμως τον αγαπάμε. Η αγάπη είναι αυτή που καλύπτει πλήθος αμαρτιών, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος. Επομένως είναι ένα κύριο στοιχείο και είναι πολύ σημαντικό η αγάπη μας να μην μπαίνει σε κατώτερη βαθμίδα από την πίστη μας. Έτσι, δηλαδή πίστη και η αγάπη να είναι κάπου από κάτω. Όχι, είναι πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Έτσι, επομένως αυτό που πιστεύουμε θα το μεταδώσουμε γύρω μας με πράξεις αγάπης, με πράξεις ενδιαφέροντος στην καθημερινότητα. Πολλές φορές καθώς μιλάω σε αδελφούς λέω, κοίταξε, πας στο σούπερ μάρκετ για παράδειγμα. Τον άνθρωπο που δουλεύει στο σούπερ μάρκετ, την κοπέλα που είναι στο ταμείο εκεί πέρα, μην την βλέπεις σαν μια μηχανή που μετράει χρήματα. Δες την σαν άνθρωπο. Ρώτησε την, είσαι κουρασμένη σήμερα. Ιδιαίτερα το Σάββατο όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, λέω δύσκολη μέρα σήμερα. Ξαφνικά ο άλλος χαμογελάει, κάποιος τον είδε σαν άνθρωπο. Και όχι σαν έναν υπάλληλο που κάνει τη δουλειά του εκείνη την ώρα. Και αυτό τώρα είναι ένα παράδειγμα που πολλαπλασιάζεται το σε όλες τις σχέσεις μας και σε όλες τις επικοινωνίες που έχουμε με όλους τους ανθρώπους γύρω μας. Μπορούμε να δείξουμε ενδιαφέρον για τους ανθρώπους, για τα θέματά τους, για τα προβλήματά τους, να μάθουμε να τους ακούμε. Ξέρετε ότι μια πολύ μεγάλη πράξη αγάπης είναι να ακούμε. Εμείς πολλές φορές αρχίζει όλος να μιλάει και βιαζόμαστε να απαντήσουμε και να μιλήσουμε εμείς. Να σας πω ένα μυστικό. Όταν ξεκινάς να μιλάτε σε κάποιον και σας διακόπτει, δεν είναι έτοιμος να ακούσει. Σταματήστε να μιλάτε, ακούστε τον. Από τη στιγμή που σε σταματάει, μιλάς, έτσι, λες κάτι σημαντικό και σε σταματάει, σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος να ακούσει, επομένως χάνεις τα λόγια σου. Άκου τον. Έχει ζητήματα που τον απασχολούν, έχει προβλήματα που τον απασχολούν, ασχολήσου με τα ζητήματά του, με τα προβλήματά του, έτσι ώστε να ανοίξουν τα αυτιά του και μετά να ακούει, γιατί θα ξέρει ότι ακούει έναν άνθρωπο που νοιάστηκε για αυτόν ως άτομο, νοιάστηκε για αυτόν ως άνθρωπο, νοιάστηκε για τα προβλήματά του, επομένως έχει λόγο να ακούσει τι θα του πεις. Δόξα τω Θεώ.